Estes versos son lembranzas de verbas contradictorias que fueron tomando fuerza. Preguntaros esta historia, tal vez una historia de amor. Hay un momento, hay de mar, de aquellos que loitaron con todo, que dejaron atrás su fogar. Una nena ya no tan nena, a semente ya feita flor, que da ledicia a dos susurros, se tornara todo en dor. Aquellos campos tan floridos que fueron perdiendo su acor, las que a ti o pasaron más nuevo, pillaba muertas en amor. Lembraré de nos meus sueños, buscaré menos teus ojos, ficaré ahí no teu mar das ondinhas que venen a mar. Corría entre os carballos, entre pinos e sobreiras, seguindo uns fortes latexos, seguindo emocións traizoeiras. Buscaba un corazón perdido, uns ollos que nunca viran, un monte afogado en tristezas, a mirada que a revivira. Chegou ao centro do lamento, a verdade, a realidade, a miseria de loitas e guerras, pero a fondo veo claridade. Era cálida, agradable, el calor dun irmandade. Alzou a vista os seus ollos, lembrou-no todo nese instante. Frearei mil e un ventos, calmarei o teu lamento, seguirei o meu andar sempre collida de tua man. Este era o seu momento, prisioneiros tanto tempo, é hora de nos armar, loitarei por ti meu irmão. Estes versos son lembranzas de verbas contradictorias que foron unindo forzas para cambiar a nosa historia. Unha historia de moitos lugares, dos mil ventos, dos sete mares, daqueles que loitaron con todo. Lembrarei de nos meus sonhos, buscarei menos teus ollos, ficarei no teu mar das ondinhas que veñen e van. Somos espiñas de toxos, unidas como un só povo, nunca nos han derrubar.